13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Koristeći najrazličitiju domaću, inostranu naučnu, publicističku i političku građu o tumačenjima nestanka Jugoslavije, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta Odeljenja za sociologiju, u svojoj knjizi Jugoslavija, razaranje i njegovi tumači, prezentuje odnose velikih sila u 20. veku i njihovu povezanost sa međunacionalnim odnosima u Jugoslaviji. Istražuje ulogu nacionalnih i nacionalističkih ideologija Srba i Hrvata tokom posljednja dva veka i njihovo odnos prema ideji jugoslovenstva. Bavi se također i inostranim autorima čiji je predmet interesovanja bilo tumačenje kraja Jugoslavije. O ovoj temi još uvijek nisu okončane debate, kao ni borba oko ideološke prevlasti između različitih tumačenja kraja države. Dakle, o razlozima nestanka, razbijanja ili i raspada socijalističke Jugoslavije razgovaramo sa autorom studije Jovom Bakićem. Na početku ove preko 600 stranica duge analize različitih tumačenja o kraju socijalističke Jugoslavije smeštate i sebe kao istraživača u nacionalni i svojevrstan ideološki kontekst, želeći unapred, barem ja sam imala takav utisak, da se ogradite od eventualnih prisrasnosti i mogućnosti toga da vas neko svrsta ili na neki način da se ogradite od toga kako se može interpretirati ova studija, pa i vaša analiza i odabira svih ovih autora i studija o kojima govorite.
Tačno. Dakle, to što sam Srbin nesumnjivo može uticati, ne znači da mora uticati, ali može uticati. I empirijska analiza ukazuje da najčešće utiče nacionalna pripadnost autora kada ulazi u analizu kraja Jugoslavije. Drugim rečima, ne živi naučnik pod staklenim zvonom. Na njega utiču različiti vansaznajni činioci. I za njega je najgore, ili nju, ako nije svestan ili svesna tih vansaznajnih činilaca. Dakle, prvo se moramo osvestiti ko smo, šta smo i da li identitetske odrednice su toliko jake u nama da nas mogu oterati u različita pristrasna tumačenja. Ako toga postanemo svesni, možda ćemo moći, kažem možda, to možda je jako važno, zato što ja uopšte nisam siguran da sam uspeo do kraja da izbegnem moguće pristrasnosti.
A šta je sa vrednostnim orijentacijama, ideološkim kontekstom na neki
isto,
način?
Isto tako. Dakle, ako ste antikomunista, Slobodan Milošević vam je odmah kriv. Ako ste konzervativac, a još Hrvat, Franjo Tuđman vam je verovatno veoma drag i sigurno u pravu. Dakle, ako tih van saznajnih činilaca niste svesni, vi ste u velikom problemu. Najverovatnije ćete napisati nešto što će biti u prilog ideološkom tumačenju kraja Jugoslavije. Ako ste svesni, tada ste prvu stepenicu preskočili. Ima ih još puno. Ali prvu stepenicu ste preskočili da ćete možda doći do toga da svoj pogled na kraj Jugoslavije zapravo učinite što je moguće objektivnim. Šta znači objektivnost? To je intersubjektivna proverljivost. Dakle, kada vas čitaju ljudi različitih opredeljenja, različitih teorijskih orijentacija, da kažu, pa ovo što ovaj čovjek piše ima smisla. Nije on to izmislio. Ako je citirao pravilno različite autore i onda ih analizirao, primenjujući naravno uobičajena zanatska pravila sociološka, onda to znači da možemo da proveravamo da li je on učitao sopstvena identitetska određenja, bila to nacionalna, bila to idejno-politička, ili ih je držao pod kontrolom. I onda se u stvari tek u tom dijalogu utvrđuje koliko je pisac imao pravo ili ne. Jer svaki čitalac ima pred sobom materijal na osnovu kojeg je pisac donosio zaključke. I može da kaže, pa ovaj potpuno maši, on greši, ili može da kaže, pa u redu je. Dakle, ili ja bih to uradio na možda malo drugačiji način. Ali sve je potpuno javno. Nema nikakvih intelektualnih prečica. I svako ko je relativno obrazovan može da utvrdi zbog čega je pisac o određenim temama mislio na ovaj ili onaj način. Argumentacija je od početka do kraja izložena sudu javnosti.
Dakle, ajde da se vratimo još u neku širinu ili na sam cilj ovog istraživanja. Danas u javnosti, i to ne samo danas, nego u posljednjih više od 20 godina, uopšte nije korektno ili kurentno, ni konkurentno baviti se temom Jugoslavije, a da ne budete proglašeni jugonostalgičarom ili levičarem ili neprilagođenim novim okolnostima ili nekom osobom koja se bavi potpuno sekundarnim temama za koju više nema interesa ni u domaćoj javnosti, ni u regionalnoj, a još manje u međunarodnim okolnostima. S druge strane, čitaoci vaše knjige će vidjeti da je ogroman, ogroman, zaista ogroman deo radova stranih autora posvećen kraju Jugoslavije, ratovima u Jugoslaviji i da na neki način iz tih radova mi danas osjećamo posljedice te politike koja je na neki način iskreirana za ovaj prostor još tokom raspada Jugoslavije ili tokom ratova za njeno nasljeđe.
Tako je. Tokom 990-ih, dakle ta posljednja decenija 20. veka, u čisto tom kalendarskom smislu, inače u stvari raspadom socijalizma u Evropi, krajem Berlinskog zida, vi u stvari imate kraj kratkog 20. veka, koji traje od 914. do 989. ili 91. sve jedno je gdje ćete staviti taj kraj, tu tačku. I otad u stvari počinje 21. vek. Nije slučajno što je NATO prvi put bombardovao nekoga upravo na prostoru bivše Jugoslavije. To su bili prvo Srbi u Bosni, a potom i Srbija i Crna Gora, odnosno Savezna Republika Jugoslavije. I u tom smislu ušlo se u jedno sasvim novu epohu, a naše područje, kad kažem naše, mislim na područje naseljeno južnim Slovenima, je tu bilo neka vrsta pokusnog kunića. Dakle, tu su se u stvari rešavale stvari, probni baloni su puštani za mnogo veće izazove. Primjerice, ako bi se Jugoslavija raspadala po republičkim državama, to znači da će tako da se radi u Sovjetskom savezu. Ako bi se raspadala po etničkim granicama, to znači da će tako biti u Sovjetskom savezu. I zbog toga je, razume se, odabrano u centrima i tadašnje i sadašnje moći u svetu da se Jugoslavija raspada po republičkim granicama. Pri tome, ja nisam uopšte pomenuo treću mogućnost, a ona je bila vrlo legitimna, da se Jugoslavija sačuva. Drugim rečima, kako ćete braniti očuvanje Bosne i Hercegovine ako se prethodno rastura Jugoslavija? Potpuno su...
Sa tezom da ne može da postoji međunacionalna država i više konfesionalna.
Jeste, i pri tome da su te dve glavne nacije u Jugoslaviji, glavne u kom smislu, u tom što su najmnogobrojnije, Srbi i Hrvati, istovremeno uzeti zajedno većinu u Bosni i Hercegovini. Pa kako oni ne mogu živeti u Jugoslaviji, a mogu u Bosni i Hercegovini? Tu očigledno nešto nije normalno. I jasno je da su donete odluke na nivou međunarodne politike da se Jugoslavija mora rastoriti i da bez obzira na cenu koja će se platiti, pazite, grdne izbeglice, mi i danas imamo u Evropi problem sa izbeglicima sa drugog područja, ali tada grda novac je utrošen na zbrinjavanje izbeglica po Evropi. Da li bi možda manji novac bio utrošen da se Jugoslavija očuvala? Kasnije Bosna i Hercegovina, vi vidite danas strahovite muke u njenom održanju, ali jasno je, politička je volja u Washingtonu, Briselu, Berlinu da ta politička zajednica opstane i ona će opstati bez obzira na to ako biste danas održali referendum, jasno je da ona ne bi opstala. I odmah da kažem, ja uopšte ne kažem da nju treba rasturiti, zato što bi to otvorilo nove probleme. Uopšte ne želim da idem na klasičan srpski nacionalistički argument. Ne radi se o tome. Samo hoću da naglasim da se radi o jednom licemernom političkom računu koji je urodio tragedijom za nekoliko miliona ljudi. I tu je taj problem. You need hands to hold someone you care for. You need hands to show that you're sincere. When you feel nobody wants to know you, you need hands to brush away the tears. When you hold a brand new baby, you need tender hands to guide them on their way. You need hands to thank the Lord for living and forgiving us this day. Thank you.
Upravo ste, dakle, govorili o tom međunarodnom faktoru i njegovom delovanju na raspad ili rasturanje Jugoslavije. Međutim, ništa manje važan i na neki način vi ostavljate otvorenim, to i u knjizi ne važete, niti govorite o postocima koji je od tih faktora više doprineo da se Jugoslavija rasturi, ali unutarnji faktor je također nešto što se može svrstati pod procese dugog trajanja. Naime, vi ste istraživali naročito odnose Srba i Hrvata i njihovo shvatanje ideje i prakse jugoslovenstva tokom posljednjih 200 godina, dakle ne samo u periodu socijalizma, nego i mnogo pre toga. Ispostavilo se na temelju nalaza da su ta shvatanja jugoslovenstva bila, nažalost, po Jugoslaviju različita kod hrvatske političke elite i kod srpske političke elite. I malo je pojednostavljeno kad govorimo o Srbi i Hrvati.
Da. Pa jeste, i tu je sad posebno pitanje što postoje i unutar srpske razlike. Dakle, jedno je...
Naravno, pa postoje, pretpostavljam, i unutar Hrvatske i unutar Bošnjačke.
Jeste, ali posebno kad su Srbi u pitanju, koji su razbacani od drugih. I svojevremeno je Jovan Rašković koristio sintagmu da su Srbi policentričan narod. Ja mislim da je on to dobro rekao. Nisu uvek isti interesi Srba bili u Beogradu i u Kninu ili Karlovcu.
Ili u Sarajevu.
Ili u Sarajevu. Zašto? Pa Karlovac je jako blizu Zagreba i jako daleko od Beograda. Dakle, prosto vrlo su različiti interesi. Nije slučajno što su Srbi u Hrvatskoj i muslimani u Bosni i Hercegovini bili najskloniji ideji jugoslovenstva. I jedna i druga skupina su bile egzistencijalno ugrožene. Jugoslavija njih spasava. Dakle, Srbi u Hrvatskoj koji žele da zadrže samobitnost, da ne budu isto što i Hrvati. A opet, s druge strane, nisu ni Srbijanci, nego su Srbi sa vrlo specifičnim interesima. Njima je jugoslovenstvo bilo blisko, jer ih čuva od agresivnog hrvatskog nacionalizma. A istovremeno, ako im je vladar, kao što je kralj Aleksandar bio tokom 20. godina 20. veka sklon, onda mogu čak isplivati na solidna mesta.
Pa bilo im je na izvestan način i Austro-Ugarska sklonija nego kasnije pa nezavisna država Hrvatska.
Jeste, pa naravno, mislim, tragedija je doživljena u nezavisnoj državi Hrvatskoj prvo od 41. do 45. pa je onda ponovo od 91. do 95. To su tragični slučajevi.
Sad ste mi dali šlagvort u stvari da vas pitam kako to da se na jedan način Jugoslavija rasturala tako krvavim, sad opet ću upotrebiti izraze oko kojih dvojimo i u knjizi, da li je to bio građanski rat ili je, kao što tvrde mnogi autori, bira isključivo srpska agresija, teza koja je skoro uzeta naročito kod stranih autora kao potpuno operativna. Kako to da se jedna Čehoslovačka ipak mirnim putem razdvojila, kako to da se države Sovjetskog saveza bez rata, iako je 20 miliona Rusa ostalo izvan Rusije, dakle u odnosu na broj stanovnika to bi možda bilo isto koliko je Srba ostalo izvan Srbije, a Jugoslavija se raspadala u tako strašnim ratnim sukobima.
Sklon sam da tu uvažim ono što je Rogers Brubaker govorio. On naime govori o jednom trouglu koji čine država matica, nacionalizujuća država i jedna etnička zajednica koja živi u okviru nacionalizujuće države i koja je tu manjina. A u matičnoj državi koja je najčešće moćna jeste zapravo ta matica, jel, nacionalna. I to je to. Srbi u Krajini su bili etnička zajednica u okviru jedne nacionalizujuće hrvatske države, imali su matičnu državu u Srbiji i to je taj trougao. U okviru tog trougla se dešavaju stvari koje vrlo često vode ratovima. Ako pogledate odnos Azerbejdžana, Jermenije i Nagorno-Karabah, vrlo je slično. Dakle, Nagorno-Karabah je oblast naseljena Jermenima u Azerbejdžanu i oko nje se vodio rat. Nacionalna država, ili ova matična u stvari država, je pokušavala da pomogne toj etničkoj zajednici da se održi pred nacionalizujućim pritiskom etničke većine. Pri tome, kad je slučaj Srbije, Slobodan Milošević je uistinu manipulisao ugroženošću koja je realno postojala među Srbima u Hrvatskoj. I Radio Televizija Srbije, gde i ja sada gostujem, je učestvovala u raspirivanju straha među Srbima da su sad svi Hrvati odjedared postali ustaši. Ne sporeći uopšte da je među Hrvatima u tom trenutku bio jedan priličan broj ustašoidnih likova, nisu bili svi. Ali na taj način, putem jedne propagande, je rađeno na tome da bi se dobrim delom obezbedio jedan izgovor Jugoslovenskoj narodnoj armiji da udari.
Međutim, propaganda je rađena kako iznutra, tako i izvana. I za vreme postojanja Jugoslavije. Dakle, naročito Austrija, Nemačka.
Da.
U Austriji su već geografski atlasi za srednju školu 88. Jugoslaviju razbili. Prema tome, sve su to nekako informacije koje tad građani Jugoslavije, bilo kog njenog dela, nisu imali ili su one iz ovog ili onog razloga bile sakrivane od njih.
Da, posebno konzervativna sredstva masovnog opštenja u Austriji i Nemačkoj su vodila jednu besomučnu propagandnu kampanju. I tu se maltene već radilo o ratu. Jako rata u naznakama nije bilo. Dakle, krajem 80-ih, pa i 90-te, još uvek većina Jugoslovena misle da rata ne može biti. Da mi nismo toliko blesavi da se međusobno iskrvimo.
Još je zanimljiv podatak da je po izjašnjavanju čak 80-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije bio najveći postotak ljudi koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Ako ostavimo da to nisu samo oni koji su bili iz takozvanih mešovitih brakova, tu je bilo i dakle puno ljudi koji su bili de facto Srbi ili Hrvati ili nešto treće, a izjašnjavali se kao Jugosloveni.
Sad tu 81. godine na cenzusu 5,6% je izjašnjeno ljudi bilo Jugoslovena, to je oko 1.200.000 na 24 tadašnja miliona.
Mm-hmm.
91. je taj procenat već pao. Jednostavno, politički razlozi su uticali na smanjivanje broja Jugoslovena. I opet, taj broj nije preterano veliki. Znači, mi kad pa milioni nešto ljudi, to znači. Pa znači, ali ne toliko kada imate 24 miliona. I u tom smislu taj projekt jugoslovenstva nije bio podržan od strane jugoslovenskih komunista.
Da, to je vrlo zanimljiva tema. Imamo tu i vaših kolega i istoričara dosta radova posljednjih godina, koji u stvari pokazuju da je od praktično 60. godina, naročito sa donošenjem Ustava 74. komunistička rukovodstva, partijska unutar republika su u stvari bila čista nacionalistička vodstva i to nacionalističko obloženje išlo sa svakom na svoju stranu.
Jeste. I to je dakle, Josip Broz Tito, koji je bio nesumnjivo državnik, je uopšte nije imao ideju o stvaranju jugoslovenske nacije, jer je smatrao da jugoslovenska nacija ide u prilog kako se to govorilo, velikosrpskom nacionalizmu. Iz straha od velikosrpskog nacionalizma jugoslovenski komunisti ni najmanje nisu želeli da stvaraju jugoslovensku naciju.
Da, zanimljivo da mi to možemo u svih ovih godina naći u radovima koje citirate. Dakle, jugoslovenstvo jednako komunizam, jednako pravoslavlje i jednako srpstvo.
Jeste.
Dakle, sve te na izgled potpuno nespojive oznake su podvedene pod srpstvo.
Pa tako je, to je prosto...
I one su bile zaista na nivou akademskih rasprava, dakle, objavljivali su ih naučnici u Americi i u Nemačkoj i dan danas one su važeće u nekim akademskim raspravama.
Jeste, i tu posebno pomenuli smo konzervativnu nemačku austrijsku štampu, Johann Georg Reismüller u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, koji je bio saizdavač, vrlo važna osoba, je napisao jedan niz članaka koji se mogu meriti sa najratobornijim člancima u srbijanskoj ili hrvatskoj štampi.
Ili kako Kepler na jednom mestu ga citirate, koji kaže do 90-ih je postojala istočna i zapadna Evropa, a od sada postoji Balkan i Evropa.
Da, Kepler je u jednom trenutku napisao da Adolf Hitler naučio tako zarazno da mrzi zato što se nalazi u kafanama sa južnoslovenskim migrantima u Beču. I dakle, on je od njih naučio tako da mrzi. Dakle, imate niz gluposti. Ja to moram sad,
da se zadržimo na nivou ovog diskursa gluposti ili predrasuda koje su praktično svrstane u nekoliko nivoa. Dakle, da je to sukob civilizacija, da je potpuno sve podvedeno pod balkanistički diskurs koji, vidjet ćemo nešto kasnije, ima naravno na sreću i svoje kritičare, i da je sve smešteno u okvir agresor žrtva. Na jednoj strani su Srbi koji su za sve agresori, a na drugoj strani su ovi ostali koji su žrtve.
Da. Prosto u svim kulturama vi imate spremne okvire putem kojih uokviravate stvarnost i birate ono što je za vašu kulturu važno, a potpuno izostavljate ono što smatrate nevažno. Najčešće vam je glavni kriterij ko vam je prijatelj, a ko neprijatelj. Tako da, recimo, kraljica Viktorija, kada je bila velika istočna kriza 1875. do 78. ona je mirno mogla da utvrdi da su njima, Englezima, mnogo bliži muslimani u Osmanskom carstvu nego pravoslavci. Jer pravoslavci gotovo da i nisu hrišćani. I taj okvir gde zapravo Osmansko carstvo služi Britanskoj imperiji, njenim interesima na Balkanu i na Bliskom istoku, je ostao do dan danas.
Zašto? Kako bi mogli mi objasniti nemački stav 91. i američke autore?
Ajde prvo ovo, kad sam već krenuo oko Britanije,
izvolite.
Pa ćemo se lako vratiti na Nemačku. Dakle, Rusija ili Sovjetski savez, pa onda ponovo Rusija, se konstantno opažaju kao pretnja određenim interesima. A onda su pravoslavni Balkanci agenti Ruski na Balkanu. I oni se tako gledaju, kao mali Rusi. Pošto je to tako, nema nikakvih problema da Osmansko carstvo, koje je imalo jedan plemički soj na čelu, bude bliže Britanskoj imperiji od nekih tamo kaljavih seljaka koji su se podigli na ustanak protiv Osmanskog carstva. Zašto? Pa zato što su interesi takvi. Bolje je da imate oslabljeno Osmansko carstvo nego neku jaku Rusiju koja se sa vama sučeljava. Ako bi se to promenilo, ako bi recimo Turska današnja bila mnogo jača od Rusije, što nije slučaj, ali jedan misaoni eksperiment da izvedemo. Vrlo brzo bi se ispostavilo da su muslimani na Balkanu agenti Turske ili nekog globalnog islama. I koliko islamofobija bude jača, toliko će muslimani na Balkanu biti pod udarom. A Srbi će onda biti nešto pošteđeni. Ali ono što je osnovno razumeti jeste da mi ovde koji živimo, dakle i Srbi i muslimani, jedni u drugima moramo da gledamo prijatelje, a ne neprijatelje. A ne da budemo oruđe u rukama drugih, kao što smo najčešće kroz istoriju bili. E sad, što se tiče Nemačke i Austrije. Vrlo je zanimljiva dijalektika nemačko-srpskih odnosa tokom kratkog 20. veka. 1918. Nemačka gubi rat. Podeljena je, okupirana, ponižena, nastaje Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona nastaje kao proizvod jedne srpske varijante jugoslovenstva i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavija, je bila zaista ostvarenje jedne srpske varijante jugoslovenstva. 1941. Nemačka je znatno ojačala. Ona je sada glavna sila u Evropi. I kao proizvod agresije takve nacističke Nemačke na Jugoslaviju, Jugoslavija nestaje. Ona je rasturena. Tokom Drugog svetskog rata nje nema. Tek na kraju rata, zbog poraza Nemačke, koja je podeljena, okupirana, opet ponižena, nastaje socijalistička Jugoslavija, nastaje po blagoslovu velikih sila pobednica. Pa onda 1989. Nemačka se ujedinjuje, dakle istočna i zapadna Nemačka se ujedinjuju, da bi već 1991. socijalistička Jugoslavija ili SFRJ nestala. Dakle, vi prosto vidite kroz 20. vek da kada je Nemačka bila jaka, Jugoslavija je nestajala. Kada je Nemačka slabila, Jugoslavija je nastajala i jačala. I vidite da ne možete odnose u Jugoslaviji odvajati od odnosa u međunarodnoj politici. Hans-Dietrich Genscher, ministar spoljnih poslova Nemačke, je čovek koji, čim je Slovenija proglasila nezavisnost, putuje vozom u Sloveniju da pruži podršku, pri čemu izjavljuje da je Nemačka za jedinstvo Jugoslavije. Dakle, to je potpuno schizofrena situacija, ali za ono koji ima imalo političke pameti u glavi, jasno je šta to znači. Naravno, ne puštaju ga u zemlju i onda on pravi od toga čitavu propagandnu priču kako eto, to je komunistička zemlja koja ne pušta slobodu i tako dalje i tako dalje. U konkretnom slučaju, kada je vojska, Jugoslovenska narodna armija, krenula da zauzme granične prelaze, što bi radila valjda svaka vojska na svetu, samo što ne bi išla bez bojeve municije na granične prelaze. I oni su bili napadnuti i ubijani kao glineni golubovi. Andrija Rašeta, tada načelnik štaba Zagrebačke armijske oblasti, je biva probuđen od Milana Kučana, predsednika Slovenije, u neko doba noći. Milan Kučan ga zove i kaže, pa šta radite to, Andrija? Kaže, ne brini, Milane. I izdiktira mu puteve kojima će JNA ići da zauzme prelaze. I kaže, mi nećemo metka ispaliti. Oni nisu, ali Slovenci jesu. Dakle, to su neke prosto činjenice, neporecive. I onda je ključno pitanje, da li su oni koji su imali dužnost da brane Jugoslaviju nju branili i kako su je branili? I druga stvar, oni koji su se od Jugoslavije odvajali, šta su činili?
Da, to otvara temu da li je to bio građanski rat, da li je bio secesija ili, kako vi kažete, najbolja oznaka za sve te događaje rata za jugoslovensko nasljeđe. Međutim, još malo da se zadržimo na takozvanim velikim silama u 20. veku i njihovog odnosa prema nastanku, održanju i nestanku Jugoslavije. Dakle, šta konkretno sad u ovom slučaju Nemačka, pa kasnije i Amerika, ali američka administracija svojim intervencijama ima od opstanka ili nestanka ovog prostora?
Mislim da Sjedinjene Države uopšte nisu bile preterano zainteresovane na samom početku. One gube interes za Jugoslaviju onog trenutka kada je nestao socijalizam. Dakle, socijalizma više nema, Jugoslavija nije bitna, osim ukoliko tvrdoglavo ne insistira na socijalizmu. Kao što je insistirala u rečima i Slobodana Miloševića i Borisava Jovića. Jović u svojim memoarima, koji su veoma interesantni, jer on tu sasvim otvoreno piše šta se zbivalo. Dakle, on tu kaže da Sjedinjene Države hoće Jugoslaviju pod uslovom da ona bude kapitalistička. A mi se s tim ne slažemo. I sad, vi možete imati uverenja koje god, kakva god hoćete. Ako imate neku veliku silu na koju se možete osloniti u datom trenutku, vi bez problema i možete da budete komunista i da insistirate na vašem komunističkom opredeljenju u trenutku kada treba da sačuvate zemlju. Ali ako to nemate, onda ste u velikom problemu.
Mada čitava ta situacija koja se menjala iz godine u godinu u vladavini Slobodana Miloševića u Srbiji također ni do dan danas nije razjašnjena, kako to da jedan te isti čovjek može biti garant mira u jednom periodu, pa nakon toga u nekom kratkom periodu ratni zločinac i završiti u Hagu i tako dalje.
Slobodan Milošević je zapravo započeo kao čovjek američka nada. 1987. kada on zapravo započinje značajnu političku karijeru, on je viđen, pa i ranije, ali tada posebno, jer dolazi do neke moći od strane Sjedinjenih Država, kao čovjek koji bi mogao ujediniti Jugoslaviju. U tom trenutku Sjedinjenim Državama je to bitno, jer Sovjetski savez je još živ. I Međunarodni monetarni fond smatra da ako Jugoslavija hoće da vrati dugove, a već je bila dosta zadužena, onda je potrebno da se jasno zna ko se zadužuje. Jer su se u socijalističkoj Jugoslaviji zaduživale nezavisno jedna od druge, savezna država, republike, pa čak i opštine. I to je bio jedan haos u zaduživanju, koji je naravno imao vrlo štetne posljedice.
Sad znamo jasno da se zadužuju svi građani Republike Srbije ili Republike Hrvatske.
Da, pa sad su ove zemlje još zaduženije nego što je bivša Jugoslavija bila. To je posebna priča. Tačno. Ali, dakle, tada Međunarodni monetarni fond je tražio da se država ujedini, da to bude zaista federacija, a ne konfederacija, što je potpuno odgovaralo željama srbijanskih komunista i Slobodana Miloševića lično. Ali Slobodan Milošević nije jedini koji je radio na tome. Pre toga, da još 1977. u Plavoj knjizi, dakle svega 3 godine posle donošenja Ustava iz 1974. tadašnji komunistički vođi Srbije su tražili isto ono što i Milošević traži. Samo što oni s tim nisu izlazili u javnost. Ali posle 10 neuspešnih godina da se promeni ustav koji je blokirao odlučivanje, Milošević je išao na van institucionalna sredstva, što je bilo strahovito, rizično i opasno. I on je toga nesumnjivo bio svestan.
Odvešće nas previše daleko čovjek. Priča, samo da se zadržimo na tome kako je on u očima Zapada da, bio je, u jednom momentu je, mirotvorac, a u drugom najveći zločinac.
On je dakle tada već bio čovek koji može da ujedini Jugoslaviju, koji ima političkog dara.
Po njihovoj proceni.
Po njihovoj proceni.
Koja je, s druge strane, ispostavilo se, ta procena je u nekom kratkom dahu izrečena, s obzirom da smo istovremeno bili svedoci da nastaje niz literature o trajnom neprijateljstvu koje traje vekovima između nacija koje žive u Jugoslaviji.
Ali recimo da je Sovjetski savez opstao, mi danas verovatno o ovome ne bi pričali, pošto bismo živjeli u Jugoslaviji, koja bi bila preuređena po Miloševićevoj želji, ili kako ja to kažem, to je srpska varijanta jugoslovenstva, neka levičarska i tako dalje. Dakle, i to bi bilo to. Zašto? Zato što bi odgovaralo Sjedinjenim Državama, Međunarodnom monetarnom fondu, da Jugoslavija ostane čitava, koja neće biti pod kontrolom Sovjetskog saveza. Ono što Milošević nije shvatio jeste da Sovjetski savez padom Berlinskog zida postaje prošlost i da socijalizam u Evropi postaje onakav kakav je postojao, prošlost. I u tom smislu on je dalje postao glavni zlikovac. Imao je posljednju šansu kada mu je ponuđen Haški sporazum u novembru 1991. godine, da to prihvati. To je podrazumevalo raspad Jugoslavije po republičkim granicama. Kosovo se tada uopšte nije pominjalo. I on je to odbio, Momir Bulatović prihvatio. Posle je užasan pritisak na Momira Bulatovića napravljen, on je povukao svoj potpis sa tog Carringtonovog sporazuma. I tog trenutka kad je propustio taj poslednji voz, on je postao glavni neprijatelj za Sjedinjene Države. Sjedinjene Države su tada stale iza Nemačke, dotad su bile relativno uzdržane u procesu rasturanja Jugoslavije, i onda su preuzele inicijativu u kraju marta, početkom aprila 1992. godine, podržavajući, odnosno gurajući Izetbegovića u rat. Jer Izetbegović je bio nagovoren od strane Warrena Zimmermana, američkog ambasadora, da povuče svoj potpis sa Kutiljerovog plana. I dobrim delom su Sjedinjene Države gurnule u rat Aliju Izetbegovića. Ovome nije mnogo trebalo. On je tada rekao da ako treba da bira između suvereniteta Bosne i Hercegovine i nezavisnosti mira, on će izabrati suverenitet i nezavisnost Bosne i Hercegovine. I docnije, naravno, Dejtonski sporazum kad je napravljen 21. novembra 1995. tada je Slobodan Milošević bio označen mirotvorcem. I naravno, svi koji smo tad bili protiv njega, ja ne krijem da sam se čitavu tu deceniju borio protiv njega, bili smo konsternirani. Kako može biti mirotvorac onaj koji je učestvovao u ratovima vrlo aktivno? Ali dve godine je on slovio kao glavni mirotvorac na Balkanu, sve dotle dok nije uslišio ono što su Sjedinjene Države tražile od njega, to je da da zapravo autonomiju Albancima na Kosovu, koja bi bila značajno veća od autonomije Vojvodine. I tada pošto je znao da to znači odlazak s vlasti, on to ne prihvata i ide se u bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Na vrlo sličan način i ranije, dakle, ovo što sam pomenuo, Carringtonov plan 1991. Dakle, Milošević je to odbio jer je mislio da neće moći da zadrži vlast. A samo da je to prihvatio, on bi izgubio vlast, ali bi se vrlo brzo posle mogao vratiti. E to je kada kod nekoga pobeđuje političar, a gubi državnik. Milošević je, nažalost, ostao kao vrlo vešt političar i očajan državnik.
Šta bi mogli da kažemo u poenti ovog razgovora o knjizi sociologa Jove Bakića Jugoslavija i razaranje, njegovi tumači? Knjigu je svojevremeno objavio službeni glasnik. Jovo, vi ste radeći na istraživanju i na izvorima i publicističkim i naučnim i političkim za ovu knjigu boravili u nekoliko navrata u inostranstvu i to sve na neki način u periodu koji je post, da tako kažemo, i postjugoslovenski i postratni. Međutim, ove predrasude o balkanizmu, sukobu civilizacija, o tome da je nužno jedna strana samo agresor, a druga žrtva, susreli su se ne samo takozvani obični ljudi, nego i ljudi koji su po sasvim u stručnim razlozima boravili među takozvanim intelektualcima, od koje na prvu loptu ne bi očekivali takve predrasude tipa da su svi Srbi komunisti, Jugosloveni i pravoslavci, što je sve negativno, a ovi drugi su prozapadno orijentisani po, ne znam, samoj svojoj nacionalnoj pripadnosti.
Da. Bilo je zanimljivih situacija. Recimo 2003. kada sam bio na univerzitetu u Oksfordu i tek sam došao na koleđ St. Cross, dočekuje me junior dean. Dakle, to je student koji se brine za disciplinu na koleđu kada profesori nisu tu. On me je gledao sa jednim vrlo specifičnim strahopoštovanjem koje meni onako izgledalo pomalo čudno. Podozrevao sam da se radi o ovim stvarima, ali nisam bio siguran sve dok jedne večeri on nije bio malo pripit i u college baru dok razgovaramo jedan kolega iz Nemačke je svirao klavir, inače vrlo lepo, ali je njega, valjda zato što je bio u pripitom stanju, to nerviralo. I onda me je pitao, a šta biste mu vi Srbi radili kad ovako svira? I naravno to, po tome vidite koliko je to jedno negativno ubeđenje. Kolega je inače bio iz Nizozemske, što donekle može da objasni, jer su oni imali zbog Srebrenice veliku traumu, jer nisu kao plavi šlemovi uspeli da sačuvaju živalj u Srebrenici koji je stradao od strane Srba. I s te strane ja mogu da razumem, ali je zaista jako tužno kad vidite jednog mladog čovjeka koji ima izuzetno predubeđenje da su neki ljudi valjda po prirodi krvožedni. I u tom smislu Srbi su imali, svi mi koji smo imali prilike da budemo u inostranstvu, dosta problema da pokažemo sopstvenim ponašanjem da smo normalni ljudi.